Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Білорусь-Захід. Виніки 2023 року». Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання!
Вітаю, Юрій!
Катерина, ось спіс основних подіїв 23-го року у стосунках Білорусі і країнів Заходу. Гэта нові санкції Еврозв'язу і США, гэта спрэчкі у Еврозв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта вастрэнне міграційного кризису, візити міністра замежних справаў Вугоршчыны, ну і давірчыя лісты ад вугорскага амбасадара, гэта адсутнасць прагрэсу у пытанні палітвязняў, гэта паўзучае прызнанне демократичних силов, принамсі об'єднаного переходного кабінету з боку західних країнів, і нарешті європейський вибор, декларований демократичними силами Білорусі. Ось як би спіс основних подіїв. Давайте пойдемо по пунктах, по самих як би вузлових питаннях. Перше – гэта санкції. Ці працюють санкції, і в яким сенсі працюють, яким, може, і не працюють?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца ў Захада аказваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Ну, напэўна, працую, можа, тады толькі на 10-20, на 30%. Калі мы будзем разглядаць эфект санкцыяў на той эфект, які гэта аказвае на эканоміку Беларусі, то, канешне, працуе. Мы ведаем, напрыклад, што гандаль Беларусі з Еўразвязам знізіўся амаль што на 70%. І Расія змагла на сябе, паколькі вось такая вялікая краіна, узяць 10-60% гэтага гандлю, які быў з Еўразвязам. Мы ведаем таксама, што не ідуць угнаенні калійныя праз літоўскія парты, а яны ідуць праз чыгунку у Кітай, Індію, і таксама праз расійскія парты, што больш значна даражэйшыя для Беларусі. Працуе. Мы ведаем таксама, што не прыязджаюць беларускія чыноўнікі ў Еўразвяз, і як раней яны не могуць закупацца там у Вільні ці, напрыклад, у Варшаве. Не ўсе, канешне, гэтыя лісты кожнай з кожнымі санкцыямі, з кожным пакетам зноў такі удакладняюцца новыя людзі, новыя суддзі, новыя investigators, следователі там з'яўляюцца. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі? Напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя ўмовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў Еўразвязі. Ну і таксама гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, таксама гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым таксама, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ужо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія побач, довольно просто обходить санкции навод самым прямым способом. Вот это то, что я сказала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, и она была перенесена на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зрозумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, яны вось Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А яны будут шукать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Тих это будет гандлёвые санкции, тих это будет санкции, а больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну у них уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, який так само доглядая, у яго есть несколько человек, які отсочваюць эти спробы обходить санкцию. Але на усё на гэта треба час и треба постоянно этим займаться. Так что вось, калі мы у всех этой личники, калі мы у всех этой причины разом складем, то вось эффекта такого, якого усе мы думали, что якія зможе отбыться с Беларуси, и он не отбывается.
Але... Катерина, я вас перепиню. Yeah. А чомусь вы не говорите про базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Рыгоровичу и экономике белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. Вот в этом сенсе что?
Ну, это то и самое, коли мы, коли некий боль на режимце, там, на Лукашенко отбывается, тогда сподяются, что режим изменит свои соотносины. Как я сказала, что у этом вельми, ну, амаль, что мы не бачим никаких учинков, никаких изменов. Але знов-таки это тому, что на сегодняшний день есть Россия, якая его подтримливает. И есть война, якую Россия ведет. Россия вельми богатая країна, то тому и есть шмат инструментов, якими она может подтримливать Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо іншага у Захада інших инструментов нема, коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично таких шляхов нема, інших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, ці вот зробіць, а не як поуплывать на адносіна, у Захада нема. Захад еще може подтримлівать громадянскую супольність і оппозицию Беларусі с тим, каб яны спробували політично просовывать свою моц. Вот гэта Захад так само робіць. Санкції, подтримка громадянской супольності і усе остатнє ось тільки, ну, уварвання у іншу країну.
Що... Дипломатия, она тут выкресливается просто.
Yeah. Дипломатия, она есть некие, так сказать, backdoors, новость о, так скажем, черные ходы, не публичные перемовы, они идут, але Захад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вось, но Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners, вязню. Так. На сьогодні у Заходу нема такого ніякого інструменту. Знов-таки до війни з Росією, коли все ж таки Лукашенко ще спробував вибудовувати свої відносини з Заходом, коли він боявся, що Росія зможе захопити Білорусь, що буде наступне. Крим, тоді були ці можливості. На сьогодні у Заходу дипломатично Захід нічого не може пропонувати того, як Лукашенко відпустив ніяких політичних в'язнів. Ну і Захід працює іншими способами. Це не тільки дипломати, а це ті рішення, які приймаються на узровні Євросвязу, яны прописаныя, напрыклад, калі гэта Евразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 20-м годзе ў кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. выборы. И вот, коли эти пункты будут отбываться, тогда Захад будет нечто менять. Коли не, то не. Ну, у Америки, у них свои решения. Коли бы сегодня Светлана Тихановская сказала, что так, треба вот некие перемовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вот будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли, ну, конечно, Захад до ее бы прислуховывался. Але
думаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, она має уплыв на Заході, да її прислуховуються постоянно. Той, що яна каже, ось, наприклад, сьогодні, ну, ми будемо про це казати, про євроатлантичну інтеграцію Білорусі. А сьогодні Білорусь так само у повестці дня. Але менавіта, ну, Євразв'язка – це 27 країн. І вони не приймають рішення самостійно. Рішення не у Брюсселі відбувається. Ми бачимо, це той ж самий, ось, що буде сьогодні з Україною, ці почнеться з нею, почнуться з її перемови, бо в Угорщина їх блокує. Коли тільки один, одна держава, яка з'являється чальцом Євразв'язи, заблокує, тоді, звісно, гэтага не буде. І сьогодні ми бачимо, що є такі ось гульці, як в Угорщина, і, напевно, вони б так само спробували заблокувати ті пропонови, які Тихановська би пропонувала, але да її би безумовно прослуховували.
Катерина, а от я якраз про этот європейський вибір, я хочу нагадати, що це якби свіжа ідея, нова ідея. Раніше Тихановська нічого такого не було, не казала, ну, принамсі під час виборів я надокладно гэтага не казала. Там їй мудрого Путіна часом пам'ятають, але ну от зараз обвещено, що Білорусь пойде в Європу, что это один альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питание. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально, в реальных решениях Заходу, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси?
Ну, реальные решения воспринимаются у тем, что это решение, ну, по-перше, это его саправды разглядают как решение, скажем так, коли не большей частки белорусского громадства, то значной частки белорусского громадства. Воспринимается у тем, что отрозниваются громадство Беларуси от, скажем так, громадства России. И разумеют, что Беларусь – это иншая краина, и громадская думка іншая, и люди хочут в значной частке, как я сказала, коли не большесть, хочут добрых относин с Евразвязом. Это вельми добро воспринимают сегодня у Евразвязи. И коли б Тихановская этих выкроков не робила, я думаю, что такого воспринимания на узроне Евразвязу не было. Бо, конечно, глядят, что там люди не протестуют, Лукашенко проводит заходнюю, замежную політику, таку, як і Росія, і що ведає, що хоче народ Білорусі, ніхто не ведає. А коли Тихановська про це заявляє, це усприймається і про Білорусь не забувається. Другий момент на конт конкретних рішень ви запитали. Другий момент – це, звісно, підтримка громадянської супольності Білорусі. Так, наприклад, напевно, підтримка не внутрі Білорусі, бо внутрі, звісно, є офіс Єврокомісії, вони проводять зовсім невеликі проєкти, наскільки я розумію, то, що вони кажуть, що ось навіть то, що, ну, зрозуміло, то, що було там про просовування там білоруських, європейських каштовностей, там ніякі, скажімо, гутерки у школах, на сьогодні це усе немагчимо. Тому підтримка громадянської супольності – це за межою. Це, звісно, не сам народ Білорусі. Але, наприклад, ось то, що було навіть зовсім недавно Тыя грошы, якія былі выдзелены на падтрымку беларускай культуры, беларускіх каштоўнасцях, беларускай гісторыі. Гэта таксама вось, ну, вельмі яскравы прыклад таго, што Еўразвяз разумее, што гэта Беларусь, беларуская культура, гэта частка Еўропы. І калі гэта ўсё знішчаецца ўнутры Беларусі, ёсць людзі, ёсць праекты, якія гэта спрабуюць прасоўваць за мяжой. На ўсім, на любым іншым узроўні гэта, ну, прыняць рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звязак, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі ёсць то такая же магчымасць распачаць еўраінтэграцыю, што Беларусь не будзе забытай, калі будуць сапраўды будзе жаданне ў першую чаргу ад большасці народа Беларусі і ад новага ўрада, таму Беларусь таксама можа крочыць па гэтым шляху, але, канешне, гэта не пытанне сённяшняга дня.
Катерина, а вот еще одна тенденция, есть эта тенденция, давайте обмеркуем. Так бы мовить, паузучая, by default, позмолчание, ну, некий вот процесс такого двухсенсовного, але признание демократичных сил как легитимных субъектов. Это вот представительство во Фляндрии, это вот консультативная рада, те комитет, те комиссия, где с одного боку сидит Тихановская, с другого боку сидит Спадар Бурель, и они как бы ведут перемовы, ну, на ровных, не на ровных, но як с представницей Беларуси ее размовляют. Вот стратегичный диалог в США, всюду говорится, это беспрецедентно. У США есть с 50 украинами стратегичный диалог, але с урадами. А тут першыню не ўрад. Ці ўрад? Ці ўсё ж такі фактычна адбываецца прызнанне, што такі да, аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўрад выгнання, як Ціхановская напісала ў Вашынгтон-Пост. А Ціхановская прэзідэнт-элект. А Лукашэнка проста мужык какой-то з Беларусі, так сказаць, ходзіць там па Беларусі. Так ці не?
Вельмі блізка да рэальнасці, так як вы апісалі, я думаю, што напрамую называецца Ціхановскай прэзідэнтам электам і урадам у выгнанні не будуць, таму што ёсць прыклад Венесуэлы, калі гэта не спрацавала. Але прызнанне, мне падаецца, яно было спачатку адразу пасля выбараў, калі бачылі, як прагаласавалі беларусы, калі было бачна, што і потым, калі альтэрнатыўнае галасаванне паказала, што, напэўна, так, больш за 50% ўсё ж такі прагаласавала за Ціхановскую, і яна, можа, нават выйграла бы ў першым туры. Я думаю, што вось сімвалічнае прызнанне адбылося тады яшчэ. Канешне, выбудоўванне вось гэтых інстытуцыяў, яно займае час. І таму гэта было не адразу, гэта быў не першы, не другі год, а вось цяпер трэці год. Але сапраўды, тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю, і тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так, я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам-электам, але з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка увогуле там проста дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў, не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі і гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік – гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важнае прызнанне, і яно зноў-такі паказвае, што хаця на Беларусі сёння рэжым і людзі не могуць уплываць на тую палітыку, якая адбываецца, праз Ціхановскую яны могуць усё ж такі казаць тое, што яны хочуць, і дзе яны хочуць бачыць Беларусь, што яны хочуць іншую краіну, яны хочуць іншы ўрад, яны хочуць больш еўрапейскай інтэграцыі, яны хочуць рэформы, яны хочуць быць больш еўрапейскай краінай і гэтак далей. І гэта сёння чуюць на Захадзе і праводзяць такія вось, ну, інстытуальныя сустрэчы менавіта з урадам Ціхановскай, з камандай Ціхановскай.
Кацярына, а вот яшчэ адзін сюжэт двухбаковых адносінаў, вельмі важны. Гэта міграцыйны крызіс. І он, як мы бачым, ідзе хвалямі. І такое адчуванне, што гэтыя хвалі, як бы ёсць рэгулятар гэтых хваляў. 21 год – это пік, это абвал, як бы. Потым у 22-м годзе, уж там таму, што Меркель патэлефанавала, ці не Меркель, ці нешта іншае, ці вайна, ці што. Але як бы інтэнсіўнасць гэтага ціску, гэтага наступу міграцыйнага істотна знізілася. Она была ну, амаль так ніжэй радараў для Захаду, для суседзяў. 23-й год і зноў выбух, амаль параўнальны з 21-м годам. Ты, правда, падрыхтаваліся, там ўжо плот пабудавалі ў Польшы, ў Літве, но тым не менш, націск быў вельмі моцны ў 23-м. Здаецца, напрыканцы году ізноў знізіўся амаль да нуля. Ужо расейцы сталі выкарыстоўваць гэтыя трюкі з фінамі. А вот, но тым не менш, калі браць інгро цэлы год, 23-й, чаму 21-й шмат, 22-й мала, 23-й ізноў шмат?
Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць.
Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы яны ёсць.
Я думаю, што сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя там рок-стейтс, такія як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робяць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі, сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя рок-стейтс, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, скажем, Украіне на тое, што адбываецца на мяжы, ці, напрыклад, для таго, каб падзяліць краіны чальцы еўразвяза на тых, хто будзе падтрымліваць, на тыя, хто, напрыклад, будуць вельмі жорстка да мігрантаў ставіцца, і тыя, хто будуць больш саблюдаць правы чалавека. Чаму менавіта хвалямі? Ну, напэўна, таму, што па-першае, практычныя ёсць прычыны, што вось была першая хваля, калі не было плата, калі не было сцяны, калі краіны Польша, Літва не ведалі, як рэагаваць, яны краіны, у якіх такой сітуацыі на мяжы з Беларусі не было. Потым яны пабачылі, што гібрыднае, што міграцыйны крызіс ужо не так працуе, вось трэба нешта іншае. Вельмі зручна вагнераўцы, мяцеж Прыгожына, і вось перанесці вагнераўцаў на Беларусь. Цяпер няма вагнераўцаў, трэба нешта зноў-такі шукаць. Ёсць там нейкія кібератакі, якія адбываюцца, напэўна, іх Захад усё ж такі вельмі добра, наколькі вось я бачу, бачу з навіною і з репортаю спробує каунчик цієї атаки. Тому, ну, знову-таки, що можна ще? Росія спробує, як ви сказали, на межі з Фінляндією робити такі ж кризис. Я думаю, що просто режим спробує робити те, що у нього є. Коли б він мог зробити нечто інше, знайти б ще ніякі гібридні інструменти, він би робив. На сьогодні, напевно, більш нічого покуль не він не може зробити. Тому залишається тільки ось міграційний кризис, який ось, ну, наскільки ефективно ці відбувається більш чи менш ефективно. З однієї країни ті, які підрихтувалися, це вже менш ефективно, тоді можна переносити, наприклад, на межу з Латвією, яка ще не підрихтувалася. І режим просто ось, ну, я не думаю, що це до ніяких конкретних дій Євразв'яза відноситься. Це відноситься ось у вуголі до усієї такої тактики гібридної війни з усім Заходом у контексті того, так само, що робить війни Росії з Україною, як нашкодить Заходу і як спробувати переносити увагу Заходу на інші речі.
Коли Катерина, будуть... і давайте про будучиню, все ж таки, некілька слова, у нас тут скінчається час запису, я вибачаюсь. От ті тенденції, які були в 23-му році, коли їх якби протягнути, екстраполювати на 24-й год, от що ви бачите? У 24-м буде як 23-м?
У плані опозиції і відносина у Заходу, ці увогулі...
Відносина у Заходу, ми з вами про це говоримо.
Так, я думаю, що будуть далі розвиватися відносини поміж опозицією, будуть вони більш інституалізуватися, скажімо так, що буде з'являтися більш таких ось стратегічних пляцовок, на яких можна буде працювати у першу чергу громадянської супольності за межою, звісно. Будуть, я не думаю, що Тихановська згубить свій вплив до 25-го року однозначно. Вона буде розглядатися як легітимний лідер. Я думаю, що після 25-го так само, бо просто, ну, вибори у Білорусі не будуть, так сказати, розглядатися як демократичні, прозристі і так далі. Тому вони не будуть. Ті, хто пойдуть на ці вибори, не будуть лічитися представниками білоруських громадянської супольності. Я думаю так само, що більш повелішиться, напевно, гроші на проєкти для менавіта сьогодні ось культура, історія, увогулі білоруська ідентичність, гэта пріоритет, поскольку на Заході вельми розуміють, наскільки глибока іде сьогодні так звана інтеграція поміж Росією і Білорусі, наскільки металіризація едукації у Білорусі відбувається, тому будуть робити усе магчиме на то, каб заховати білоруську культуру і ідентичність за межой.
А що з режимом-то, докладніше, той Білорусі, яка якби внутрі Білорусі, не за межою?
Те, що буде внутрі Білорусі, я думаю, що буде залежати вельми від того, що буде відбуватися в Україні. В Україні, на жаль, 24-й год чекається вельми складане і вельми шмат питань на кон того, зможе ли Злучені Штати протягувати підтримку України під час ось виборчої кампанії. Навіть коли Байден прийде там праз год, так само це питання застається. Америка вельми тепер увага уся на Індо-Пасифік, на тихоокеанські простори, на Китаї. І вельми шмат розмов об тим, що Європа повинна на собі взяти увесь кошт озброєння в Україні. Тому так само вельми важне питання це наявність зброї і менавіта самої амуніції. І на наступному році знову-таки цього не чекається. Чекається, що тільки десь у 25-му році європейський воєнний комплекс ось країни зможуть дійти до такого узровня, який сьогодні є кількість амуніції є у Росії. Тоді можна чекати ніякий прорив.
Дякую великі, Катерина. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Катерина Глот. А вам, шановні глядачі, я нагадаю, що за тим, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!
Подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчынка, кіраўніца моладзевай фракцыі каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту «Двіжбот». Прывітанне, Ганна.
Добры дзень.
А таксама доктар палітычных навук, кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху «Вольная Беларусь» Павел Усоў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Давайте спачатку пагаворым пра галоўнае. На сайце каарнацыйнай рады гаворыцца пра тое, што яна з'яўляецца адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, насвараецца з ініцыятывы Светланы Ціхановскай з мэтай арганізацыі працэсу пераходу, як бы пераадолення палітычнага крызісу, а таксама для абароны суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я спачатку хацеў бы запытацца, паколькі ў лютым мінае яе тэрмін паўнамоцтваў, як вы самі ацэньваеце вось выкананне гэтых задач другім складам каарнацыйнай рады? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы вядомы крытык каарнацыйнай рады, а что вы позитивное бачите в ее деятельности?
Ну, и не только крытык каарнацыйнай рады. Так, то
это правда.
Ну, насамрэч, сама ідэя каардынацыйнай рады функцыянавання гэтых інстытутаў ва ўмовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва ўмовах раскладу дзяржаўных інстытутаў у Беларусі пасля 2020 году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя і кансалідацыя ресурсов, перш за все, людских и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла б подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его як звонку, так и изнутри. Но, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, яны не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жестким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, перш за все, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и, по сутности, отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званый объединенный кабинет не устанет сформировать свою властную структуру, набрать необходимых людей, квалифицированный персонал, как эта структура припоминала нечым урад. Ну і таким чином мы бачым даволі сур'ёзны крызіс. Пазітыўная зараз роля, скажем, каардынацыйнай рады полягае на тым, што яна становіцца рупарам якраз такі той крытыкі, якая абмяжоўваецца і якую часам не чують ні офіс, ні кабінет, і ось гэты плюралізм палітычны і функція палітычнага плюралізму — гэта асноўная роля на сённяшні дзень Координаційної ради. Більше ніяких функцій, на жаль, на серйозним чином виконувати просто не встані.
Ганна, у вас ось ніяка репліка?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить. Я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координаційна рада як би дає нагоди про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, як некоторые называют это скандал, хотя, напевно, это мини-скандал, отбылся учора, коли частка, здається, 8 сябров Координаційної ради опублікували петицію, збирають підписи, там було кілька десятків, правда, поки що людей, які підтримали з потребуванням розпустити Координаційну раду, поки ось там корупція, заклики некоторих сябрів Координаційної ради послабити або відмовитися ввогулі від санкцій супроти режиму в Білорусі. Ганна, спочатку скажіть про конкретно гэты кейс, як тепер кажуть, про гэтую справу, і чому так шмат сапраўды конфліктів вакол Координаційної ради?
Я думаю, конфліктів много, тому що там більше не 100 чоловік. Це основна, основна причина, тому що люди склонні ссоритися, якщо не можуть договоритися. По поводу конфлікту, мені кажется, у вас дуже штучний, і я не знаю, чому підхватили СМІ, возможно, тому що нічого другого не происходит, і це теж отметка нашого времени і нашої політичної ситуації. Я для себе вбила таку позицію, що на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак мне не помогают ни в работе, ни в достижении целей, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и И я просто стараюсь не вникать, потому что мне вообще на самом деле жаль очень, но это тоже опять-таки факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, мы до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да, мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус от действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая тут выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала ближе сейчас, там 50 человек было, сдается. Павел назвал это войной структур. Так можна оцінити тое, што называецца ў Координаційнай Радзе, тое, што створана кулуарна і на аснове карпаратыўных інтарэсаў не можа функцыянаваць дэмакратычна, напісаў Павел Усаў. Павел, хутка адбудуцца выбары ў Координаційную Раду. Гэта будзе сакавік, пачатак, калі не памыляюся. Ці гэта, на вашу думку, нешта зменіць?
Ну, давайте будем шчырымі. Ніяких выбараў не будзе, бо не можна казаць пра выбары, калі ў гэтым працэсе не ўдзельнічае прынамсі 1 мільён беларускіх грамадзянаў. Я не ўпэўнены ў тым, што і Координаційная рада, і тыя структуры, якія ўваходзяць у працоўную групу, здолеюць стварыць такі механізм, дзе будзе хаця б мінімальнае прадстаўніцтва беларусаў у працэсе галасавання. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і ў гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, пра тое, што сказала Ганна, і вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм, тут вельмі важна. Зараз ось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. спроба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўны інтарэс унутры каардынацыйнай рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэтае адзіяла механізмаў на сябе, прадстаўнікі чальцы каардынацыйнай рады, якія стаяць ва ўмоўнай апазіцыі да гэтых структур, будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо вы ж разумееце, што галасаванне, яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Але Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
Тры месяца, ну, канцэпцыі пакуль што не бачна. Гэтая канцэпцыя больш таго не прадстаўлена нават на крытыку экспертам, якая павінна быць яшчэ вонкавая ацэнка таму, што прадстаўляецца працоўнай групы. Я не ведаю, калі гэта з'явіцца.
Ганна, скажыце, каласка, а вас абнадзеюць падрыхтоўку вось да гэтых выбараў каардынацыйную раду, бо Павел скептычна гэта ставіцца. Ну, сапраўды, вось была ўжо анансаваная і цэнтральная выбарчая камісія, платформа, дзе можна будзе галасаваць, больш за тое, гэта могуць па ідэі арганізатараў гэтых выбараў рабіць і беларусы ўнутры Беларусі, што вельмі важна, праз тэлефон, хаця вялікі сумневы, ці людзі захочуць нейкім чынам могуць штосьці рабіць праз тэлефон, бо нумары Беларусі ўсе зарэгістраваныя. Як вы ацэньваеце эту подрыхтовку до выборов и сами выборы?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя как бы, участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы, должны решать, как будет развиваться вообще демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, это, ну, чтобы понимать, насколько это странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна, это вызов, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей, добавим, да, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы, мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Как бы, очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз-таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентские выборы, которые мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборности 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, там, когда говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. И поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается он в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
Списки будут, это же по списку будет голосование. То есть не требует...
Да, поэтому списки были введены. Да, для этого были введены списки. Потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которое ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот. И это очень сложная задача на самом деле. Поэтому она так очень долго решалась, поэтому так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта, вы себя хотели...
Где-то нас обманули.
И это питание вам так само ботом, тогда в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли навод вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности Координаційної Ради, хотя вы там удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцировалась от удела у политичным впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Тихановська дистанцювалася у тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і це літерально кілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найліпший, наколі я не
відомо. Справа в тому, що вона ввогулі жадала цілком одесті від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка, ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично, гетая функція представництва, вона засталася, і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами, як легітимне представництво білоруського громадства за межою гетай Злучених Штатів Америки і Європейський Зв'яз. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мець конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської, умовний, скінчується 25-м годом, а протягнути гэты мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином, то, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контролю і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорстка і буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і, по сутності, нейтралізували яку завгодно позицію дочинення до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось тая частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углі 10 000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валерий Цапкало, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не дальше этого нет, но поэтому аналитик, наверное, Павел и не я. Для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что у КС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает уравновешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит... политизации общества, потому что общество ведь уже как бы спущено сверху речь. Нет этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять, и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС публичная площадка очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова, рассуждение, его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так хоть несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали. Чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых у тебя люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что-то еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласны. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто ставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачным, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотографии, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание. Тут незручная ситуация. Шмат гучить слово про офіс Тихановська або про АПК, а нікого представника нема, тому я собі дозволю огучить їх позицію або принамсі наближену. А що замінає іншим суб'єктам демократичних сілов дійничать? Навіть про наявності офісу Тихановська, ці об'єднаного переходного кабінету, ну, вони існують самі собі, навіть Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективне своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ті організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про той, що було зроблено, висели на кожному слупе. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так. Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключові, які ставила гэта конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсу і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але ці дойде гэта до нейкої системної, грунтовних виніків, мені зараз тяжко сказати, хучей ні. Хучей, ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинувати частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайні механізми і метод інтриг, які білоруська опозиція вельмі часта выкарыстоўвала, і рано ўжо прыгадала тое, што учора апублікаваў Балганаў. Можаце ўявіць, што гэта толькі маленькая частка таго дэструктыўнага патэнцыяла, які быў у апазіцыі, і гэта асноўная прычына, чаму сёння Лукашэнка ўсцяж кіруе, а мы знову захварэлі той хваробай, якой хварэла ўсе гады апазіцыя, бо надзея беларусаў у 20-м годзе была нават пасля таго, як працэсы і былі замарожаныя, а пратэсты былі падаўленыя, у тым, што новыя людзі, якія прыйшлі у палітыку, яны дыаметральна супрацьлеглыя тым апазіцыйным сілам, якія існавалі ў Беларусі да 20-го года. Это былі велізарныя чаканні, што новая апазіцыя, новая хваля людзей, маладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсе, ў палітычным сэнсе. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя, адукаваныя людзі. А атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае сярадовішча, і крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. Пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі у беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўскага. Мы якраз і асядалі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі Евген Магда ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам вы 30 год наўрад ці ў апазіцыі ўдзельнічаеце. Скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для Беларуси в Беларуси она может только продвигать их интересы для западных партнеров. То есть все, что она может сделать для Беларуси внутри, это брать, показывать, как выглядит этот процесс, показывать, какие интересы она отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних силах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я, как бы, на самом деле, в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там, ну, не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой позиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана Палыч, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, тут как бы эта болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что он просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно, действительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят эти невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим на это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и под него подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказах литерально, у нас время мало часу.
Я как раз таки про эту проблему и казал, что у основных структур апынуліся людзі, якія якраз такі 30 год інтрыгамі і займаліся. І тое, што адбываецца ў КС, гэта перанос якраз такі тых же самых прынцыпаў у косках барацьбы, якімі оппозиция карысталась у всех это 30 год. Просто отказываючи Ганне, я хотел сказать одну речь. Как раз таки задача ставится умовно-политичными ворогами, как эти проблемы забыть, как домовляться про то, что в вынику не будет подписаны. Это как раз задача у всех тех структур, якія супрацьстаяць демократичной супольности, парализовать их при допомозі бесконцей болтологии и досягненню неких компромиссов, якія по выніку и так не будут досягнуты.
Дякую великі моим гостям. Сподіваюся, их никто не обвинувати у эйджизме. А моими гостями сьогодні были Ганна Кравченко, створальниця проекту і керівниця Движбот, і створальниця молодзевої фракції у Координаційній Раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольная Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовут далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.